Değer Arap'la Radyo. Düýünize sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 27-nji ýanwar, hepdeniň ýekşenbi güni. Tegeleg stolga rus dilindäki pereklostok gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Ozaly Allah'ın rady rahymdan günüň täzeliklerini dinle.
Assalamu alaykum, hormatly dinleýijiler. Başda habarlaryň gaýtgyça mazmunly bilen tanış bolun. Şuwun Türkmenistanda yaraglyk güýçleriň döredilmeginiň 21 ýyllygy we watan warawçylarynyň güni bellenip geçilýär. Şuwun halkara derejesinde Holokost gargançylygynyň pidalarynyň hatyra güni bellenip geçilýär. Meksikanyň paýtagy Mexiko City şäheriniň häkimetleri şenbe güni Äzerbaýjanyň gozalky awtoritar prezidenti Geydar Aliýewiň Dawal heýkelini bu şäheriň merkezinden aýyrdylar. Indi şu beýlik habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Şuwun Türkmenistanda yaraglyk güýçleriň döredilmeginiň 21 ýyllygy we watan gorawçylarynyň güni bellenip geçilýär. Bu wakanyň öňýany şenbe güni prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň har wularyny bu bayramçylyk bilen gutlap, olara ýörüýçe ýüzlenme bilen ýüzlendi. Onda Berdimuhammedow 2011-nji 2030-njy ýyllar boýunça Türkmenistanyň sosial-ykdysady ösüşi barada kabul edilen milli maksatnamasynyň har wularynyň gulluk ýagdaýyny we ýaşaýyş şertlerini goglandyrmaklygy da göz öňünde tutýanlygyny bellepdir. 1992-nji ýylyň 7-nji ýanwarynda ýurdun şol wagtky prezidenti Tapar Murat Niýazow Türkmenistanyň öýde ýaraglyk güýçleriniň döredilýändigi barada ýörüýçe permana gol çekipdi. Şuň halkara derejesinde Holokost gargançylygynyň pidalarynyň hatyra güni bellenip geçilýär. Bu sene her ýyl 1945-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda Polşanyň territoriýasyndaky natsistik Auschwitz-Birkenau konslageriniň Sowet goşunlary tarapyndan azat edilen gününiň ýyl dönümine gabatlanyp bellenilýär. Bu ýylky hatyra güni Holokost döwrüniň halat edişçiligi köme uruna görkezilen edermenlik diýen şygar astynda bellenip geçilýär. 2-nji jahan uruşy ýyllaryna amala aşyrylan Holokost gargançylygyna Ýewropada 6 milyon töwereği yevreyi ilatı garılı deyilip hataplanılıyar. Meksikanın paytaqtı Mexico City şəhərinin həkimiyyətləri şenbe günü Äzerbaýjanyň gozalky awtoritar prezidenti Geydar Aliýewiň Dawal heykelini bu şəhərin merkezinden ayırdılar. Geydar Aliýewiň birinç renkli äpet heykelinin inni niredeli ve onun nirede oturduljakdy barada häzirlikçe anyk maglumat berilmeýär. 2012-nji ýylyň awgustynda Mexico City şəhərinin merkezinde Geydar Aliýewiň heykelinin açylmagy käbir dawalaryň ýüze çykmagyna sebäp bolupdy. Protestçiler insan hukuklaryny bozjy awtoritar lider hökmüni Tanalyan Äzerbaýjanyň gozalky lideri Geydar Aliýewiň heýkeliniň Mexico City şäheriniň merkezinde oturdulmagyny, adamlaryň mertebesini kemsedijy bir waka hökmüne häsedindirdiler. Şenbe güni Mexico City şäheriniň hökümeti Geydar Aliýewiň heýkeliniň indiki ykbaly barada Äzerbaýjanyň elçihanaty bilen diýaloglara taýýardygyny mälim edipdir. Misirin resmileri yurdun Port Said şehrinde şenbe ve yekşenbe günleri polisiya bilen protestçilerin arasındaki çakmışıklarda ölen adamların sanının 31'e yetenliğini aydiyarlar. Ölenlerden adından ikisinin polisiya işverleri de aydiliyar. Bu blogoyçulukları şenbe günü Misirin suudunun geçen yılın fevralında şu Port Said şehrindeki stadyonuna 74 adamın ölümünü getiren hücumlarda ayıplap 21 adamı ölüm cezasına hüküm etmeyi sebep oldu. Şenbe günü ölüm cezası verilen 21 adamın hemmeten Port Said şehrinin Al-Masri futbol komandasının can koyurları. Geçen yılın 1. fevralında Misir'in Port Said şehrinin stadyonunun yerli Al-Masri futbol komandası bilen Kayir'in Al-Ahli futbol komandasının yarışının iyidiyani futbol can koyurlarının kurunan hücumlarını 74 adam ölüp 104 adam yaralandı. Şuwun Eýran Ýewropa Birleşigine nebit gaz satuwyny resmi ýagdaýda togtatdy. Bu arada şuwun Eýranyň nebit ministrliginiň medduwat sekretary Ali Reza Nikzat Rahbar Mehr habar agentligine beren interwýusynda mälim etdi. Ol Ýewropa Birleşiginiň Eýrana garşy düşmançylykly kararlaryny bet edýänçe bu gadawançylygyň öz güýjünde galjakdygyny aýtdy. Emma ekspertler Ýewropa Birleşiginiň onsuz hem Eýranyň nebitine we gazyna geçen ýyl köp derejede sanksiýa girdendigini bellep, Eýranyň häzirki çäresiniň Ýewropa yurtlarına çınla kaybır tiyatir yetirmecektiğini aydiyarlar. Buzda tant etmek boyunca Hırvatiya'nın Zagreb şehrine geçirilen Avrupa Çempiyonatı'nda şu an İtalyalı Karolina Kosner ayalıların arasında yekelikte tant etmekte birinci oruna iyi vurdu. Ortiyetli Adelina Sotnikova ve Yelizaveta Toktamışva ikinci hem de üçüncü orunlara iyi vurdular. Buzda cübütleşip tant etmekte ortiyetli Dimitri Salavyov ile Yekaterina Babrova altın medala münatip bulurlar. Oların vatandaşları Nikita Katalapov ile Yelena Ilinich kümüş medala, İtalyalı Cübüt Luca Lanotta bilen Anna Capellini birinci medala iyi vurdular. Yekşenbe günü Avustralya'nın Melbourne şehrinde geçirilen tenis oyuncu Australian Open halkarı yarışının final oyununda erkeklerin arasında dünyanın birinci raket kasesi Serbiyeli Novak Djokovic, Britanyalı Andy Murray'den üstün çıktı. Onların bu oyunu 4 set devam etti ve onlardan dine birine Andy Murray 7-6 hatap bilen Novak Djokovic'e çınlakayı karşılık görküldü. Şehirlikte Djokovic Australian Open halkarı yarışının 4. gedek yengizceti oldu. Hormatın leyciler, teşvü tağıdın mühüm havarlarının kabirlerinden tanışı olunuz. Olur tayyarlı abdikkatınızı yetiren Allah'ım rahat rahim.